viikon debatti.
Seurakuntavaalit lähestyy ja jokaisen luterilaisen kirkon jäsen nyt korvat hörölle. Kirkon luottamushenkilöistä äänestetään pian. Mutta miksi seurakuntavaaleissa kannattaa 16 vuotta täyttäneen seurakunnan jäsenen ylipäätään äänestää? Soili Haverinen.
No sillä tavalla pääsee itse vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan kirkko menee ja kehittyy. Et ihan siis kirkko on monella tavalla murroksen edessä, eli jäsenmäärät monella alueella putoaa alle 50%. Kirkon pitäisi löytää oma identiteetti vähemmistökirkkona, eli nimenomaan se, että miten tavoitetaan ihmisiä, miten se oma identiteetti rakentuu ja miten hallinto kevennetään nykyiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen sopivaksi.
Hyvä. Sitten Ville Jalovaara, syy äänestää, sama kysymys.
No joo, ehkä mä ajattelen enemmän, että se lähtee nyt ihan sieltä oman seurakunnan niin kuin arkeen vaikuttamisesta. Ja sitten tietysti kirkkovaltuuston kautta sen oman yhtymän arkeen. Ja sitten tietysti nämä samat ihmiset valitsee ensi vuonna sitten nämä kirkkokokouksen jäsenet. Eli kyllä siinä pystyy vähän isompaakin asiaa vaikuttamaan. Eli kyllä jos jäsenmaksun maksaa, niin kannattaahan sitä nyt vaikuttaa siihen, ketkä sitä sinun rahaa siellä käyttää.
Tämä on siis viikon debattia seurakuntavaaleista puhutaan. Ja tosiaan 4 vuoden välein toimitettavat seurakuntavaalit ovat jälleen ajankohtaiset, vaikka ei sitä huomaisi välttämättä tuolta yleisestä keskustelusta. Mutta kohta valitaan siis 354 seurakuntaan yhteensä lähes 8000 uutta luottamushenkilöä. Ennakkoäänestys alkaa marraskuun 8. päivä ja kestää 12. päivään saakka. Varsinainen äänestyspäivä on 20. marraskuuta. Tänään viikon debatissa ottaa selvää, minkälaisia teemoja luottamushenkilöt muun muassa saavat tai joutuvat ottamaan päätettäväkseen ja onko minkälaisia muutoksia edes tehtävissä puheenjohtaja kirkkoherran ylitse. Tämäkin on yksi teema, mistä pääsette ottamaan kantaa. Mukana siis kirkkohistorian dosentti, kaupunginvaltuutettu, mutta myös pitkäaikainen seurakunnan luottamushenkilö Ville Jalovaara Vuosaaren seurakunnasta. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla sateisena päivänä täällä.
Oliko muuten vielä jotain tärkeitä luottamustoimia kirkkoon liittyen, mitä kertoo?
No mä oon kirkkovaltuustossa Helsingissä ja Vuosaaren neuvostossa ja muita yhteiskunnallista luottamustoimia sitten ehkä enemmän.
Mutta että pitkä sara jo kuitenkin.
No mä oon nyt 12 vuotta ollut näissä hommissa ja kirkkovaltuusto on edelleen ehdolla. Aikataulusyistä on neuvostosta nyt jäämässä pois.
Mukana myöskin teologi, kaupungin varavaltuutettu ja ainakin kirkolliskokousedustaja, sitten varsinainen ja Helsingin hiippakuntavaltuuston jäsen, Vantaan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tikkurilan seurakuntaneuvoston jäsen Soili Haverinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Oliko vielä muita luottamustoimia kirkossa?
Saattaa jotain olla, mutta ei niitä tarvitse erikseen mainita pitkä lista.
Kieltämättä aika paljon luottamustoimia. Missä pullissa on muuten parhaat kampaviinerit kokouksissa?
Aika harvoin on kampaviinereitä. Ehkä nykyään on menty vähän terveellisempään suuntaan. Plus, joo, että tämä kulunut kausi on aika pitkälti ollut myös näitä etäkokouksia. No niin. Sitten on itse saanut ostaa kampaviinerin.
Joo, mutta hei, olette siis molemmat ehdolla seurakuntavaaleissa. Miksi? Ehkä nyt on se tärkein kysymys. Ville Jalovaara sanoi, että 12 vuotta, mutta mikä pointti?
No mä oon itse tämmöinen vuosaarilainen itä-hessikäinen paikallisvaikuttaja ja siellä kirkko pitäisi olla tai onkin lähiössä yksi semmoinen keskeinen toimija edelleen kaikista puutteista huolimatta, diakoniatyö ja muu kaiken tämmöisen yksinäisten ihmisten kanssa ajan viettämisen ja muu kautta. Ja mä haluan olla niin kuin Vuosaaressa oikeastaan mukana kaikessa, mitä siellä tapahtuu ja kirkon toiminta on ollut yksi juttu. Se mun ensimmäinen luottamustoimi seurakuntaneuvosto ja nyt on sitten päässyt vähän isompiin juttuihin. Sitten 10 vuotta ollut valtuustossa, myös Helsingin valtuustossa.
Soili Haverinen, miksi sinä haluat vaikuttaa?
No on parempi vaikuttaa kuin ruikuttaa. Että
mutta mistä asioista erityisesti?
No se on aika kokonaisvaltainen. Mun mielestä ei kannata minkään yhden asian takia lähteä siellä, koska siinähän näissä tehtävissä hyvin laajasti niin kuin päätetään kirkon ja seurakuntien asioista. Eli kyllä mua kiinnostaa ihan sekä niin kuin nämä talousasiat, että sitten tämä kirkon hengellinen identiteetti ja hallinnolliset rakenteet. Ja ihan voisi sanoa, että koko paketti kyllä kiinnostaa. Että jos voin olla jotenkin edesauttamassa sitä, että kirkko voisi olla ainakin Vantaalla paremmassa iskussa jatkossa, niin koitan tehdä parhaani.
Tässä on siis monta asiaa, mihin voidaan vaikuttaa. Mennäänpä näihin teemoihin. Että ja ennen kuin päädytään siihen, että mikä on teidän valitsija yhdistyksenä ja sitä kautta arvoja teologiset painotuksena kenties, niin puhutaanpa ensiksi siitä, että mitä ja mihin tässä oikein siis äänestetään. Siis on olemassa luterilainen kirkko, sillä seurakuntia on noin se 350, josta moni kuuluu lähes johonkin 30 seurakuntayhtymästä. Ja sitten on vielä jonkun hiippakunnan alaisuudessa. Siellä on oma himmelinsä myös. Mutta jos minä, Matti Peijalainen, menen vaaliuurnille jossain Marketin aulassa tässä ennakkoäänestysaikana, mulla saattaa soida korvissa tämän keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto, kirkkoneuvosto. Menee vähän teemat sekas suloisesti. Niin mitä mä, siis mitkä nämä on nämä asiat, mitä mennään äänestää? Että nyt semmoinen niin kuin lyhyt suomennos, kiteytys.
No tähän se on vähän siis semmoinen helposti sekannusta aiheuttava, että kun tässä käydään kahdet vaalit yhtä aikaa, että valitaan sekä seurakuntaneuvosto siihen.
Ei kaikkialla siis.
Aivan niissä paikoissa, missä on seurakuntayhtymä. Just eli näin. Yleensä suuremmissa kaupungeissa ainakin on tämmöinen tilanne, niin kuin meillä Vantaalla, että valitaan sekä kirkkovaltuusto, joka päättää koko Vantaan seurakuntayhtymän asioista, ja sitten valitaan se paikallisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, eli nämä molemmat vaalit, mutta sitten tosiaan jollain paikkakunnilla on pelkkää yksi. Onko se nyt sitten kirkkovaltuusto siinä tapauksessa? Joo.
Joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Joo, ja jos kuuluu seurakuntayhtymään, on kahdet vaalit ja siellä valitaan sitten jäsenet seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa, sekä yhteisen kirkkovaltuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymälle kuuluvissa asioissa. Eli näistä niin kun kannattaa niin kuin pitää huomioon. Eli kun menee vaaliurnille, niin siinä näkyy sitten niin kuin nimiä, että mitä äänestää. No, Ville Jalovaara, päätetäänkö seurakuntaneuvostossa tai vastaavasti kirkkovaltuustossa esimerkiksi niin kuin toiminnon muodoista? Et kun menee vaaliurnille, niin ajattelee, okay, että toi on se tyyppi, mikä mä nyt vaikka tiedän, ja se ajaa tämmöisiä asioita.
No ehkä tiettyjen asioiden määrärahojen käytön kannalta kyllä, mutta siis tämä hengellinen työ, niin se on tavallaan niin kuin kirkkoherran näpeissä oikeastaan. Että siellä moni ehkä luulee, että siellä voi enemmänkin tähän puoleen vaikuttaa. Toki strategian kautta, rahan käytön kautta, mutta se on aika paljon hallintoa. Toki budjetti on tärkeää ja kirkkovaltuustossa ja on myöskin Helsingissä paljon kiinteistökysymyksiä, mutta toki strategia on myös siellä ja siinä on tavallaan seurakuntayhtymän hallituksena toimii se yhteinen kirkkoneuvosto. Mun mielestä sen nimeksi sopisi paremmin kyllä yhtymän hallitus, koska se vastaa lähinnä kaupungin hallituksen roolia.
Sinänsä tuohon on hyvä muistuttaa, että näistä ehdokkaista valitaan sitten myös muita luottamushenkilöitä, eli ne, jotka esimerkiksi ei pääse seurakuntaneuvostoon, niin voi olla tällaisia erilaisia vastuuryhmiin, jotka siitä on hyvin paljon sitä toiminnan. Ainakin Vantaalla meillä niin nämä vastuuryhmät seurakunnassa niin vastaa eri työaloista, ja se on hyvin tämmöistä ruohonjuuritason vaikuttamista kyllä, että kyllä pääsee tai pystyy vaikuttamaan, koska sillä sä äänellä sä vaikutat siihen, että mikä ryhmä siellä, ja mistä ryhmästä tulee enemmän näitä myös näihin vastuuryhmiin henkilöitä, että kyllä sillä on ihan sille käytännön toiminnan tasollekin vaikutusta.
Joo, eli voi olla tiettyjä tämmöisiä, niin kuin, että siellä päätetään näistä asioista, ja sitten jopa ehdokas itsekin saattaa luulla, että tämä on se illuusio, sitten se kupla puhkeaa.
No kyllä siellä pystyy vaikuttamaankin. Kaikissa vaikuttamisessa on kiinni ihmisistä. Niin. Jos osaa hallinnon ja on aktiivinen, niin saa enemmän aikaa kuin istuu hiljaa kokouksessa.
Sinä tosiaan, Ville, olet kirkkohistorian dosentti, ja jos ajattelee vaikkapa, että viimeisen parin vuosikymmenen aikana erityisesti kirkolta on lähtenyt rahoitusta jäsenmäärän vähettyä, niin sen sijaan tuntuu, että hallintohimmeleitä kyllä löytyy. Onko tämä aina ollut näin?
No kyllä mä itse näen, että tämä on 1800-luvun lopun vähän tämmöistä saarin aikaista hallintoa edelleen. Että kyllä se hallinnon aika merkittävä keventäminen tuolta Katajanokan näkökulmasta. Anteeksi, nykyään ne on tuossa Etelärannassa, kyllä. Mutta tavallaan se, että kyllä tämä systeemi on niinku viritetty vähän toisenlaiseen maailmaan, mikä on jo kadonnut. Että kyllä mä näkisin, että siellä olisi kyllä keventämisen varaa kaikista näistä hallintorakenteista ja niistä sujuvampia, vähemmän byrokraattisia. Sitä pitäisi kyllä paljon nyt miettiä, että miten tämä olisi vähän ketterämpi tämä organisaatio.
Mutta jos ajatellaan vähän sieltä alempaa, että vaikka seurakuntalaisen näkökulmasta, kun on nämä seurakuntaneuvostot tai kirkkovaltuusto, jos on yhdet vaalit tai yhtymän elimet, niin olisiko siellä tai keventämisen varaa? Soili Haverinen.
No mä ajattelin taas, että se painopiste tai kirkon hallinnossa pitäisi olla juuri siellä, siis eli nimenomaan seurakuntatasolla ja yhtymätasolla. Eli sitä nimenomaan näistä, niin kuin Villen kanssa ollaan varmaan hyvin samoilla linjoilla tässä, että nimenomaan sieltä kirkkohallituksen ja täältä niin kuin ylätasolta pitäisi keventää.
Niin, että ylätasolta enemmänkin, että ei seurakunnan.
Ei, koska sehän on juuri sitä kosketuspintaa sitten niin kuin tavallisiin seurakuntalaisiin, se, että siellä on mahdollisimman laajasti seurakuntalaisia. Kuntalaiset edustettuna näissä, että mä en sieltä lähtisi, eikä ne ole kauhean isoja toimielimiä nämä, mitä jossain seurakuntaneuvostossa on henkilöitä, että jos alle 20 on ja seurakunnassa on 40 000 jäsentä, niin ei se nyt kauhean suuri joukko ole kyllä.
Mut semmoinen, vaikka tämän ekan jakson päätteeksi, niin voisi vielä ennen kuin päästään sitten seuraavalla jaksolla puhumaan muun muassa sitten tästä äänestysaktiivisuudesta, joka on suorastaan surkea ollut oikeastaan aina. Mitä sille tehdä ja miten siihen suhtautua ja valitsijalistoistakin päästään sitten puhumaan. Mutta tässä kohtaa vielä, niin antakaapa esimerkkejä siitä, eli nyt pääsette vähän niin kuin suomentamaan tätä nykykirkkoslaavin konkretiaa, että minkälaista asioista teidän seurakunnissa on päätetty edellisellä kaudella. Jos ajattelee vaikka Tikkurilaa, niin annapa jotain esimerkkejä, Soili Haverinen.
No meillä on tapahtunut aika suuria asioita, että kun meillä valmistui uusi kirkko. Että silloin alkukaudesta oli aika paljon siihen kirkon rakentamiseen liittyviä päätöksiä, vaikka siitä rakentamispäätös oli jo tehty. Ja sitten tietysti se, että miten toiminta sopeutetaan siihen uuteen kirkkoon. Mutta aika paljon pystyttiin vielä vaikuttaa siihen myös, että minkälainen kirkko tulee niin siinä alkukauden aikana. Ja samalla tietenkin meidän täytyy niin kuin miettiä koko ajan esimerkiksi taloutta, mitä virkoja täytetään, mitä ei. Että miten tässä, kun kustannukset meilläkin nousee, esimerkiksi sisäiset vuokrat tulee nousee rajusti, niin miten me niin kuin se toiminta sopeutetaan niin, että se kestää tässä, että se on kestävällä pohjalla.
Eli maallikot pääsee niin kuin päättämään jopa tämmöistä rekrytointiasioista.
Joo, kyllä siis. Joo, maallikot on mukana siinä rekrytointiprosessissa kanssa.
Mutta toki te ette ole niitä, jotka sitten tuo ne asiat pöydälle.
No nehän on julkisia virkahakuja kyllä, tietysti, kyllä. Että, ja, mutta näin työryhmiin otetaan kyllä aina maallikot, ihan joka haastattelee.
Mutta esimerkiksi vaikkapa kiinteistöihin liittyen, niin kuin Tikkurilan seurakunnassa käsittääkseni on niin, että no sieltä ei koripallokenttää löydy sieltä kirkosta.
Ei.
Mutta noin muuta, että siellä voi tämmöisiinkin asioihin vaikuttaa, että nyt, että jos niin harvinaisesti käy, että se homeinen kirkko puretaan ja uusi tilalle, niin sitten siinä vaiheessa voi sanoa, että okei, tehdään tämmöinen 360-mallinen, eli täältä löytyy vähän kaikkea.
Kyllä meillä seurakuntaneuvosto aika paljon vaikutti siihen, että minkälainen siitä kirkosta tuli. Et tietysti arkkitehti suunnittelee ja piirtää ne, ja niin kuin ammattilaiset on tietysti siinä, mutta siinä
toiveet on kuullut.
Esimerkiksi se, että siinä on nyt semmoinen aulakahvila heti, tai kun tullaan sisään, niin siinä on kahvila ja se on tehty sillä tavalla, että siinä on helppo tulla sisään ja okay. Näin. Että siinä on monia semmoisia elementtejä, joissa on huomioitu kyllä luottamushenkilöiden näkemykset.
Ville Jalovaara, mites toi Vuosaaren konkretian päätös?
No, teillä on iloinen tilanne, että on uusi kirkko. Meillä on enemmän jouduttu miettimään tilojen vähentämistä, koska se jäsenmäärä laskee ja ne on vähän erilaiseen tilanteeseen mitoitettuna. Ja Helsingin seurakuntayhtymässä on näitä tilojen vähentämistarpeita ollut.
Jopa kampin kappelin.
No siitäkin on valitettavasti joo, kyllä tämä on niin kuin, varmaan onko YT:tä ollut aikaisemmin kirkossa, jos on jouduttu ihmisiä vähentämään, ehkä on ollut jossain aikaisemminkin, mutta ne on surullisia juttuja, mutta se kertoo siitä arjesta, että näitäkin vaikeitakin päätöksiä joutuu tekemään näissä paikoissa. Toivotaan, että nyt seuraava kausi voitaisiin mennä vähän niin kuin tässä mielessä kevyemmin, että ei ihan niin hankalia juttuja ole edessä. Että toki myös ihan tämmöistä arkea henkilöiden valintaa seurakuntaneuvostossa ja siinä tavallaan se vuosikello tulee aina, että budjetin ympärillähän se pyörii.
No antakaapa hengellisyyteen niin kuin siihen, minkälaisia päätöksiä niin kuin seurakuntaneuvostossa vaikkapa voidaan, tai kirkkovaltuustossa on yksittäinen seurakunta ilman yhtymää, niin mitä ne päätökset voi olla, että jos joku ajattelee, että se on kuitenkin hengellinen yhteisö tämä seurakunta. Soili.
No tietysti seurakuntaneuvostossa käydään paljon sellaista keskustelua, mutta kyllä mä ajattelin, että se sit näissä vastuuryhmissä enemmän sit tapahtuu, jotka on seurakuntaneuvoston alaisia, missä sit enemmän sitä toimintaa käytännössä suunnitellaan. Että kyllä seurakuntaneuvostossa sitten ollaan enemmän, liikutaan kuitenkin ylätasolla, mutta siellä pystyy vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että miten niitä rahoja suunnataan, että mikä on se painopiste, että panostetaanko enemmän kautta toimintaan vai panostetaanko kiinteistöihin ja onko nämä edes vastakkain todellisuudessa keskenään ja että tämmöisiin asioihin
pystyy. Näin, että kenelle annetaan vähän niin kuin enemmän ääntä ja kenelle vähemmän?
Niin, kyllä näin ja tilojen käyttöjutut ja tämmöiset. Mä sanon vielä yhden, että sitten se mikä vaikuttaa meillä ainakin merkittävästi Vantaalla, niin me uudistettiin strategia niin kuin yhtymätasoisesti ja kyllähän siellä sitten, että kun asetetaan nämä tämmöiset keskeiset tavoitteet, strategiset tavoitteet, niin siellä meillä on hyvin vahvat niin kuin hengelliset tavoitteet siitä, että halutaan niin kuin puhua rohkeasti Jumalasta ja kutsua ihmisiä uskoon ja tämmöiset asiat.
Kuitenkin, joo. Ville Elovaara, käsittääkseni te laulatte aina virren siinä ja saatatte jopa rukoillakin lyhyesti, mutta jääkö se siihen sitten se hengellisyysaste?
No ehkä siinä kokouksessa kyllä, mutta siis kyllä henkilövalintojen kautta vaikutetaan siihen, minkälaisia ihmisiä seurakuntaa tulee töihin. Ja on meillä ollut keskustelua myös näistä työmuodoista ja tilaisuuksista, vähän kriittisikin keskustelua Vuosaaressa, erilaisia näkemyksiä, että minkälaista toimintaa pitäisi järjestää. Että kyllä siellä välillä vähän debattiakin on kokouksessa.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neuloniemi ja viikon debatissa tänään puhutaan seurakuntavaaleista. Siis 8. marraskuuta alkaa ennakkoäänestys. Yleensä tapahtuu vähän laajemmassa mittakaavassa siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ja sitten on se yksittäinen paikka, onko se sitten kirkkoherran virasto vai joku muu, se 20. päivä marraskuuta. Ja tänään täällä vieraana ovat siis Soili Haverinen Tikkurilan seurakunnasta ja Ville Elovaara Vuosaaren seurakunnasta. Mennään tuohon äänestysaktiivisuuteen. Viimeksi 4 vuotta sitten yleisellä tasolla liikuttiin lukemissa 14,4%. Kinnulan seurakunnassa oli 48,1, Lauritsalassa 5,9 ja monessa niin sanotusti isossa seurakunnassa se on ollut sitä noin 10 luokkaa. Moni puhuu kuitenkin edelleen kansankirkosta. Niin mitä ensinnäkin ajattelette tästä äänestysinnosta, että onko tämä niin kuin uhka kirkon demokratialle ja päätöksenteolle vai onko tässä edes demokratiasta kyse, Soili Haverinen?
No enemmän mä tarkastelisin tätä sellaisena kysymyksenä, että tämmöistä heijastaa sitä, että miten kirkko on onnistunut erityisesti kaupunkialueella tai epäonnistunut ihmisten yhteisöllisyyden rakentamiana. Siis eli ihmiset ei pidä kirkkoa tärkeänä. Ja niin. Sen takia he eivät pidä tärkeänä vaikuttaa, kun taas sitten maaseutupaikkakunnilla, jossa kirkolla on merkittävä rooli siinä yhteisössä, niin siellä ihmiset kokee mielekkääksi vaikuttaa ja äänestää.
Jopa 15 niin. tai 20% lukemia.
Ja mun mielestä se äänestysaktiivisuus, sitä ei niinku rakenneta tässä 1,5 vuotta tai kuukausi ennen vaaleja, vaan se on se koko kausi. Että jos kirkko onnistuu rakentamaan sellaista seurakuntalaisille mielekästä yhteisöllisyyttä myös kaupungeissa, niin silloin kirkko voi onnistua myös saamaan ihmiset äänestämään ja vaikuttamaan asioihin. Eli minusta tämä on niin kuin laajempi kysymys, että mä en ole pelkästään tästä äänestysaktiivisuudesta huolissa, vaan enemmän siitä, mikä sen takana on, että niin harva kokee tärkeänä.
Ville Elovaara, lisättävää.
No joo, mä olin varmaan 10 vuotta sitten Vuosaaren neuvostossa tehtiin aloite, mikä meistä kirjoituskokoukselle asti, että olisi voinut alkaa netissä ja posti äänestämään näissä vaaleissa, mutta siinä sitten kirkkohallituksen virkamiehet keksivät taas kaikenlaista, että minkä takia näin ei voi tehdä, että pitää seurata yleisiä vaaleja ja muuta. Mä itse näkisin, että vähän osuuskauppavaaleissa tutut systeemit, nettiäänestys, postilla, kirjaäänestys voi sopia tähän. Tämä nyt ei ole mikään eduskuntavaali. Siellä mä pidän todella kiinni siitä, että pitää olla papirilla ja kynällä, että ei ulkovallat pääse vaikuttamaan, mutta no en mä oikein usko, että tämä Venäjän tiedustelupalvelu nyt tätä kirkkoa esimerkiksi myllyttää, että äänestämisen kynnys pitäisi sitten tehdä mahdollisimman matalaksi. Ja niin, kirkon jokainen jäsen, nykyään kirkon jäsenyys on entistä enemmän valinta kaikki kaupungissa ja mulle sopisi hyvin, että voisi pankkitunnuksilla käydä äänestämässä ja luulen, että se jonkin verran nostaisi aktiivisuutta. Ei nyt varmaan ehkä 10% voisi nostaa, 20%, mutta
Sekin olisi parempi.
Sekin olisi paljon kuin tämä, ja eihän nämä ikinä ole kovin korkeita ollut myöskään. Se 70, kun tämä tuli tämä nykyinen systeemi, täysin epädemokraattinen systeemi oli ennen sitä, että valittiin vaan sakastissa aina samat ihmiset uudestaan. Et sinänsä tämä on muuttunut, mutta kyllä se äänestämisen kynnys ensin matalaksi, katsotaan miten se vaikuttaa.
No Soili Haveri, mitä sanot tuosta sähköisestä äänestämisestä?
No tietysti sitä ei seurakuntaneuvostossa päätetä eikä kirkkovaltuustossa,
että
sinänsä niin kuin voisi sitä tietysti kokeilla, mutta jotenkin mä ajattelin, että ne juurisyyt on paljon perustavanlaatuisempia kuin sitten nämä tekniset. Et esimerkiksi Vantaalla on viety oppilaitoksiin näitä äänestyspaikkoja, ennakkoäänestyspaikkoja, ja silti siellä on ollut ihan älyttömän matala, että vaikka on ihan viety sinne, missä vaikkapa opiskelijat on ja näin, niin ei se ole kuitenkaan saanut.
Joo, en mä odota, että se räjäyttäisi pankin. Se on, ei uskokaa vaaleissakaan äänestä kuin se 20%, 30%. Se on vaan keino tavallaan niin kuin tehdä se mahdolliseksi niille, ketkä haluaa vaikuttaa.
No sähköinen äänestys on yksi juttu, mutta sitten on toki se, että ei tässä ainakaan hirveästi lehdissä ollut mitään semmoista, niin kuin, että seurakuntavaalit on nyt tulossa, että välttämättä ihmiset ei silleen tiedäkään, että mikä tämä juttu nyt olikaan. Miksi näin on? Eikö lehdistö ole vaan kiinnosta vai onko näin, että ehkä ei ole myöskään viestitty? Ville Jalovaara.
No varmaan selkeät vaaliteemat puuttuu. Kirkossa nyt ei ole tämmöisiä puolueita, jotka ajaisi tiettyjä asioita. Yleensä vaaliteeman pitää olla semmoinen, mikä vähän polarisoi asioita. En mä välttämättä kaipaa aina polarisaatiota, mutta jos mietitään, miksi presidentinvaaleissa äänestää niin moni, niin siinä just tämä, kun tokalla kierroksella on vain kaksi vaihtoehtoa, niin se innostaa, että... Et siinä on varmaan nämä. Ja sitten ehkä sitten rivijäsenet tavallaan on tyytyväisiä siihen, että siellä on sitten se hautaus ja kaste ja häät, jos niitä tarvitaan. Että ei välttämättä monet tässä hektisessä maailmassa ei miettii kauheasti näitä asioita.
Soili Haverinen, Vantaan Sanomissa ainakin oli juttua nyt seurakuntavaaleihin liittyen. Ja siinä vähän niin kuin avattiin vaikkapa, että mitkä ryhmät ovat siellä, mutta aika vähän noin muuten sitten isommissa medioissa on tullut vastaan.
No se on totta, että isoissa medioissa ei paljon, mutta kirkolliset mediat ja kristilliset mediat tietysti pitää asiaa esillä.
Joita jäsenet tietystikin kaikki lukevat.
Niin, mutta sitten meillä, mä en tiedä, tehdäänkö se läpi Suomen, mutta meillä tuli siis kirja tästä, henkilökohtainen kirja äänestysoikeudesta tai äänioikeudesta, niin siinä oli mukana kaikki vaalilistat niin, ja kuvan kanssa.
Sama Helsingissä.
Joo, eli mä ajattelin, että se oli sinänsä, että eihän esimerkiksi eduskuntavaaleissa tällaista tehdä. Että mun mielestä on aika iso juttu, että tulee niin kuin omalla nimellä kirjeenä kotiin posti, josta sä näet niin kuin kuvalla
kuitenkin
kaikki joo ehdokkaat.
Joo.
Eli mä ajattelin, että se on ainakin semmoinen hyvä, niin kuin hyvin kohdennettu mainostus ja uskoisin, että...
Personointia suorastaan.
Niin, siis että se on iso panostus, että jos mediat ei niin kuin pidä esillä, niin mun mielestä tuossa ainakin tehtiin niin kuin hyvä muuvi.
No sieltä näkyy nämä valitsijalistat, niin otetaanpas peukalopaikaksi. Kuhmon seurakunta, niin siellä on tällaisia listoja kuin Virtaa seurakunnasta ehdokaslista, Keskitietä kirkkoon ehdokaslista ja Veisaajat ehdokaslista. Niin mikäs näistä kuulostaa teille tutulta? Tiedättekö, mitä saatte?
En tiedä, ne voi, ehkä jotain voi arvata, mikä se Veisaajat olisi, mutta enpä me arvaamaan.
Veisaajat on varmaan Körttilista.
Niin, sitä mäkin ajattelin.
Okay.
Mä veikkaan näin.
Keskitietä kirkko, onko tämä keskustalaiset vai perusseurakuntalaiset?
Ehkä se olisi keskusta sitten.
Joo.
Voisi olla ja sitten se on sitten joku yleinen seurakuntaväli.
Virtaa seurakunnasta.
Ehkä, niin.
Niin, no tässä on turha käyttää aika arvelua, mutta siis
on tätä.
Paljon kritisoidaan siis siitä, että kun on tämmöiset valitsijalistat, niin ne ei kerro juuri mitään, varsinkin hieman ulkopuolisille, että jos niin kuin mekin tässä pohditaan asioita, niin mitä tälle asialle niin kuin pitäisi tehdä, että eikö pelkät henkilöt riitä? Vai onko siinä sekin, että henkilötkin on niin kuin outoja, että kuka on joku Matti Möttönen tai
isossa kyllähän siellä tässä niin kuin aika monet äänestää tuttuja, siis että kyllä henkilöillä on merkitystä, mutta kyllä näillä listoilla on merkitys. Yleensähän jostakin löytyy kuitenkin ne luonnehdinnat, että mitä tämä kyseinen lista ajaa. Ja sen takia tämä kenttä onkin niin kirjava ympäri Suomen, koska silloin kun näitä on aikanaan ruvettu kyhäämään, niin niille on annettu milloin minkäkinlaisia. Ja monella tämmöisen listalla saattaa olla aika pitkäkin historia. No sitten taas tulee uusia ja menee vanhoja pois, mutta kuitenkin saattaa olla paikkakunnalla pitkä historia. Tässä näkyy just se paikallisuus, että kyllä on hyvin paikalliset
myös,
vaalit.
Joo. No sitten on poliittiset listat, niin Ville, sinähän voisit aivan hyvin olla Vuosaaren demarit listalla.
Joo, mä oon ollutkin siis ennen tätä kautta, minulla oli SDP:llä oma lista Vuosaaressa, mutta sitten me liberaalit, vapaamiehet yhdistettiin Vuosaaressa voimamme ja mä oon ollut tämän kauden, että tulkaa kaikki listalla ja hyvin on siihen mahtunut ja on ollut hyvä porukka meillä siinä, että mun mielestä seurakuntavaaleissa voi olla poliittisia listoja, ne, mä tunnen paljon ihmisiä, ketkä on tämmöisellä, mutta myöskin voi, tämä Tulkaa kaikki -liike on itselleen ihan hyvä paikka olla kirkkovaaleissa.
Eikö tämmöinen, voi sanoa, että miksi pitää olla niinku poliittisia listoja, koska jossain on, nyt voi katsoa, että okei, noi on vissiin perussuomalaisia, noi on vihreät tai demarit ja on keskustaa. No KD tai ei ehkä niinkään.
Se on KD:llä niinku semmoinen ihan periaatekysymys, että KD ei laita missään seurakuntavaaleihin listoja.
Siellä ne ei sitten uskota ja politiikkaa.
Niin, ne ei halua siis olla niinku poliittisena puolueena vaikuttamassa kirkkoon, vaikka toki monet KD:läiset niinku itsekin niin on siellä sitten muilla listoilla. Ja näin, mutta siis itse niin kun mä ymmärrän myös sen, että on poliittisia listoja sen kannalta, koska kyllähän kirkko on myös julkisoikeudellinen yhteisö ja käyttää merkittävää valtaa myös niin kun julkisten rahojen käytössä ja sillä on verotusoikeus ja sillä on oma lainsäädäntö ja niin edespäin. Eli mä ymmärrän myös tämän, mutta itse en kyllä koskaan lähtisi poliittiselle listalle mukaan, että vaikka esimerkiksi semmoinen olisikin, niin en halua, koska mä en itse miellä omaa rooliani, että mä haluaisin olla ensisijaisesti poliitikkona siellä vaikuttamassa.
Vaan seurakunnan jäsenenä.
Niin.
No hei, tehänpäs silleen, että kun nämä tavanomaisimmat listat on ne, mitä tekin edustatte, eli nyt puhutaan siis sanasta elämään ja Tulkkaa kaikki -liikkeestä, niin tehänpäs silleen, että saatte kertoa, miksi te ette valinneet toistenne listaa. Soili Haverinen, miksi ei Tulkaa kaikki? Eikö yhdenvertaisuus kaikille ole hyvä juttu?
On joo, totta kai mä kannatan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikille. En kannata Tulkaa kaikki -liikkeen edustamia arvoja, esimerkiksi avioliitosta tai siitä, miten suhtaudutaan kirkon lähetystyöhön, lähetysjärjestöihin ja muutenkin sillä on ehkä nimensä vastaisesti aika aggressiivinen linja, hyvin hyökkäävä ja usein aika semmoinen, voisi sanoa, yhden asian liike, mutta kyllä se siis poikkeuksiakin on, koska siellä on kaikki on niin kuitenkin yksilöitä, eli et siellä on toki niin monenlaista väkeä, mutta se toimintatapa on myös usein aika semmoinen ei niin rakentava.
Hetken päästä Ville Jalovaara voit ottaa tuohon koppia, mutta ensiksi sanasta elämään -lista tarkoittaa muun muassa perinteisiin kristillisiin arvoihin sitoutumasta. Eikö se kiinnosta, miksi et valinnut sitä listaa?
Se on niin muistan opiskeluajolta, mutta mä en tiedä ihan tarkkaan. Tämä on just hyvä, että mä en tiedä oikein mitä se. Helpompi on sanoa, että miksi mä oon itse valinnut tämän, missä oon.
No jos ajattelee Tulkaa kaikki -liikkeen sanomaa tiivistetysti, niin yhdenvertaisuudelle kyllä, avioliitto kaikille. Mutta sitten, niin kuin Soilikin toi esille, niin seurakuntakohtaisten kolehtisunnuntain osalta voi päättää, että eipä tueta tuota kolehtikohdetta, joka kerättäisiin lasten, nuorten, naisten koulutuksia vieläpä kristillisen sanoman kerran, että luulisi, että kirkkoa se kiinnostaa. Mutta vain koska joku taho ei kannata kirkon virallista avioliittonäkemystä, niin mitä järkeä tällaisessa sitten on, että Tulkaa kaikki -liikkeessä ei vaikka anneta tällaisille tahoille sitten kolehtisunnuntai mahdollisuutta?
No mä aina kaikissa vaikuttamisissa koet olla tosi rakentava ja mua ei tein niin kovin semmoista yksipuolisista näkemyksistä ehkä saa ikinä kiinni, mutta mä nähdään tuon Helsingin kirkkovaltuuston enemmistö on jo niin kuin tätä mieltä.
Kyllä.
Ollut. Että jos kirkko on hyväksynyt, niin mä en viitti nyt tulla tänne naispappiudesta ja tänään keskustelemaan, kun kirkko on sen hyväksynyt joka 80-luvun puolessa välissä, mutta itse on sitä kannattanut siitä asti, mutta mä tavallaan niin kuin näen sen, että jos kirkolla on jotain periaatteita, niin kai nyt edes tällä tavalla voi niin kuin vaikuttaa siihen, että se yleisesti hyväksytty käytäntö näkyy.
Mutta
näkyy,
miksi niin sen pitää näkyä kolehtiin, että jos ajatellaan, että työtä tuetaan vaikka jossain ulkomailla, että tuolla on toi afrikkalainen kohde tai Aasiassa, niin.
No tavallaan siinä on kysymys sitten tavallaan niistä arvoista, millä ollaan liikkeellä ja tietysti jos on Evlutin arvoja, niin sitten tietysti ajatellaan, että se Tästä voisi puhua seuraavat 3 tuntia, että miten nämä lähetysjärjestöt on niin kuin tässä kirkossa ja mikä niiden rooli, mikä lähetystyörooli on nykypäivänä JNE, että kyllä
mut siitä riittäisi tarinaa. Mutta eikö se ole niin valtakunnallisen kirkon tehtävä arvioida sitä, kun tehdään nämä yhteistyösopimukset lähetysjärjestöjen kanssa, että nythän siis, voisi sanoa, että Helsingin seurakuntayhtymä voisi sanoa tietynlainen häpeäpilkku Suomessa, että se ei pidä kiinni siitä sopimuksesta, jonka kirkko ja lähetysjärjestöt on tehnyt.
Eli kirkon viralliset lähetysjärjestöt.
Niin, kirkon viralliset, niin, no, että se tehdään niin. Niin siellä valtakunnallisella tasolla, että mikä mahdollisuus ylipäätään jollain paikallisella seurakunnalla ja seurakuntaneuvostolla on niin kuin arvioida sitä työtä, jota joku järjestö tekee vaikka jossain Keniassa tai Ugandassa.
No tavallaan, saako siellä mihinkään vaikuttaa, jos siellä on tavallaan, että tässä nyt on vaalit ja sinne on valittu ihmisiä, jotka näkee asian näin ja sitten ne, siellä kirkkovaltuustossa toimii sen mukaan. Musta on pikemminkin ongelma, että välillä tuntuu, että voiko siellä niin kuin mihinkään vaikuttaa. Sitten joku asia, mihin vaikuttaa, niin sitten siellä on, että ei sehänkään saa vaikuttaa. Tai tavallaan se on demokratiaa, mikä toimii
siellä. Tähänhän se nyt sitten tapahtuu niin, että se vaikuttaminen tapahtuu äänestämällä sitten kirkolliskokousvaaleissa.
No niin.
Sillä tavalla hän pystyy tietysti vaikuttamaan no, tähän
sehän kysymykseen. Sehän on tosi
monen lukon takana.
Reippaan niin. Nopea tie sitten se. Niin. Mutta niin. Sanasta elämään liikkeen sanoma on tiivistetysti taas puolestaan Raamattuun sitoutunut, evankeliumiin ja perinteisiin kristillisiin arvoihin myös sitoutunut. Mutta jos ei kannata seurakuntatilojen käyttöön antamista homoparien vihkimiseen, mutta jos homoseksuaaliset tulisivat kirkkoon vain, jos he kokevat olonsa tervetulleeksi vaikkapa sateenkaarimessussa, niin voisitko Soili Haverinen kannattaa neuvostossa aloitetta homoseksuaaleille suunnatusta sateenkaarimessusta?
No en.
Miksi?
En voisi, koska sehän on siis tämmöistä segregaation edistämistä. Siis se on niin kuin ihmisten lokeroimista. Miksi ihmisiä pitäisi seurakunnassa lokeroida sen mukaan, mikä heidän seksuaalinen suuntautuminen on? Et silloin jos tavallinen seurakunnan messu on semmoinen, että sinne ei ihminen voi tulla sellaisena kuin hän on, niin silloin on niin kuin jotain hyvin pahasti pielessä. Ja se, että pahimmillaan tämmöinen se sateenkaarimessutoiminta nimenomaan korostaa sitä, että me ollaan täällä nyt on sit se, minne kaikkien tässä asiassa niin kuin poikkeavien kuuluu kokoontua. Ja sitten meillä on nämä meidän omat messut, varsinaisen seurakuntaväen messut, joihin sitten tavalliset ihmiset saa tulla. Mun mielestä se on hyvin erikoista ihmisten jaottelua.
Ja tietysti mutta onhan olemassa lapsille ja nuorille ja metallimessuja ja kaikkea tämmöisiä erilaisia.
Niin, no mä en ole niinku vakituisesti välttämättä niidenkään, että mun mielestä kaikkien messujen pitäisi olla myös niinku perheille suunnattuja. Että niin kuin meillä Luterkirkossa on, että joka messussa on paljon perheitä.
Niin, sleunalainen.
Niin, eli se on niinku normaali tilanne, että lasten äänet kuuluu kirkkoon ja ylipäätään, että se seurakunnan väen pitäisi olla hyvin niin kuin mieluummin kirjavaa kuin se, että me sanotaan, että sun pitää mennä tuohon lokeroon.
Ville Jalvaara.
Tämä on teologisen debaatin puoleen, mikä itselleni ehkä tällä iällä elämänkokemuksella on vähän vierasta, mutta kyllä tietysti on, en tiedä, kun se teidän liike vaatii edelleen messuja, missä ei nainen saa olla siellä alttarilla jakamassa ehtoollista, niin kyllähän tämä nyt on vielä pahempaa lokerointia kuin se, että saako olla sateenkaarimessua, että kyllä näitä lokeroitsijoita riittää. Mä itse vierastan kaikenlaista lokerointia ja sen takia mä ajattelen, että erilaisia Tuomas Mestussa on käynyt itse usein ja kyllähän niitä erilaisia, jokaiselle voi olla omanlainen messu, mutta semmoinen, minne kaikki saa tulla. Ei jätä ketään ulos.
Tulkaa kaikki messu. Olisiko semmoinen?
Semmoinenkin varmaan voisi olla.
Kaikkien messujen pitäisi olla sellaisia. Niin. Mutta ei se tarkoita tietenkään sitä, että kaikki elämäntavat ja kaikki pitäisi sellaisenaan hyväksyä, mutta että kaikki ihmiset pitää hyväksyä ja oikeasti pyrkiä myös tavoittamaan. Ja yksi kysymys, mikä mun mielestä paljon isompi kysymys on, niin ei niinkään tämä kysymys, vaan se, että millä tavalla onnistutaan maahanmuuttajien tavoittamisessa. Että mun mielestä tässä niin kuin tämä... Voisi sanoa, että niin kuin sateenkaari niin kuin prässäys, jota on harjoitettu jo vuosikausia, niin se on aiheuttanut sen, että on tosi niin kuin yksipuolista se, ja esimerkiksi maahanmuuttajat on oikeasti unohdettu pääkaupunkiseudulla.
No jatketaanpa siitä sitten katkon jälkeen.
Viikon debatti.
Vielä jatketaan seurakuntavaaliasioissa. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä paikan päällä on Soili Haverinen Tikkurilan seurakunnasta ja Sanasta elämään -valitsijayhdistyksestä ja sitten Ville Jalovaara puolestaan tulkaa kaikki liikettä edustamassa Vuosaaren seurakunnasta. Ja Tuossa edellä nyt sen verran vielä kuitenkin palaan tuohon edelliseen teemaan, että jos teidän seurakunnassa tulisi semmoinen aloite, että hei, okei, kirkkohallitus, kirkolliskokous ei ole antanut lupaa sateenkaariparien vihkimiselle, mutta mitä jos sitten kuitenkin annetaan tilat käyttöön sille, että voidaan meidän tiloissa vihkiä homoparit, vaikka se ei ole siis kirkon virallisen linjan mukaista, niin Vili Alovaara, antaisitko tälle myöntymistä?
No jos joku haluaa tulla parisuhteelleen pyytämään siunausta kirkolta, niin ei mulla, tai vihkimistä, ei mulla ole sitä niin kuin mitään vastaa, tai mä en koe tarvetta itse kieltää sitä. Ymmärrän, että tämä on asia, joka jakaa kirkkoa, ja kirkko on todella pahasti jumissa tämän kysymyksen kanssa. Kaikki muut asiat on vähän niin kuin unohdettu, se on niin kuin ikävää, mutta ei se mua häiritse.
Eli
sopii hyvin.
Joo. Odotat mieluummin papen aamenta kuin sitten kirkolliskokouksen aamenta.
No kirkolliskokous voisi miettiä niitä määräenemmistösääntöjä ja muuta jossain vaiheessa. Ei ole mitenkään helppo tilanne, mutta mä itse ennustin jo tämän tutkijan roolissani jo 10 vuotta sitten, että tämä menee aivan umpisolmuun ja niin valitettavasti oli oikeassa.
Soili Haverinen, maahanmuuttajien teemoista tuossa nostit esille ja tavoittaminen seurakuntien yhteyteen. Nyt sitten kun Suomeen on vaikka vuodesta 2015 erityisesti siitä lähtien on tullut eri puolta ihmisiä, on Irakista, Iranista, jonkin verran Afganistanista. Toki Suomessa on myös venäläisiä, on virolaisia, on Somaliasta. Nämä on aika lailla niitä maita, mistä eniten on tullut. Totta kai Ruotsia ja Saksaakin löytyy, mutta maahanmuuttajista puhutaan ja heidän tavoittaminen seurakuntien yhteyteen. Niin monellahan saattaa olla, jos on kristinusko taustalla tai vaikka ei ole, niin sitten tullaan kuitenkin helposti erilaiseen kulttuuriin. No niin, että luterilaisen kirkko, onko tämä nyt semmoinen minulle sopiva kulttuuri, mikä puhuttelee minua, niin mitä ajattelet sitten tämmöisten ihmisten tavoittamisesta niin kuin seurakuntaneuvostolaisen ja luottamushenkilön silmin, että miten heitä voitaisiin tavoittaa kirkon toimintaan?
No ensimmäinen askel on se, että pitää tajuta, että nämä ihmiset on olemassa. Että tuntuu esimerkiksi Tikkurilassa tosi absurdilta, että kun sä tuut sieltä asemalta, niin siellä on iso prosentti on maahanmuuttajia siellä juna-asemalla. Mutta sitten kun sä kävelet kirkkoon ja menet sinne sisään, niin siellä on kaikki kantasuomalaisia. Eli tavallaan se niin kuin kontrasti on tosi huomattava. Ja siinä, vaikka meillä jotakin toimintaa on, mutta hyvin vähän, että kerran kuukaudella niin kuin englanninkielinen messu. Mutta mä ajattelin, että maahanmuuttajille yhteisöllisyys on äärimmäisen tärkeää, että on kaukana omasta kotimaastansa ja se oma identiteetin rakentumiselle. Niin se, että täytyisi ensisijaisesti olla mahdollisimman, jos on mahdollista, niin omankielisiä pienryhmiä. Esimerkiksi ja sitten tosiaan näitä messuyhteisöjä, joihin voi tulla ja siinä kohtaa niin kun mun mielestä on tärkeää, että voi olla erilainen.
Segregaatiota voi käyttää.
Niin, kyllä siis, koska toki ei niin, että he on ihan täysin irrallinen, vaan sitten siinä on myös sitä kanssakäymistä. No, mulla on kokemusta tietysti Luterkirkolta tästä, että meillä on kansainvälinen messuyhteisö siellä, joka kokoontuu sunnuntaisin aamupäivällä ja sitten iltapäivällä suomenkielinen. Ja se on niin kuin hyvin merkittävä määrä Lähi-idästä tulleita, jota on tavoitettu tämän kansainvälisen työn kautta, mutta kyllähän meillä on paljon niin kuin yhteistyötä. Työtä ja kotoutuminen on hyvin tehokasta sitä kautta myös.
Ja he eivät vielä välttämättä tiedä Hedbergistä mitään.
Eivät välttämättä tiedä Hedbergistä. Toki meidän varmaan niin kuin tavallinen messukävijäkään välttämättä kauhean paljon Hedbergistä tiedä, mutta vai Jeesuksesta tietää.
Niin.
Vai Jeesuksesta tietää, niin se on se tärkein.
Ville Jalovaara, maahanmuuttajat.
No kyllä mä ajattelin, jos kirkko haluaa, siellä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsee apua ihan näissä arkisissa diakonisissa asioissa, että kirkon työntekijöiden vapaaehtoisen, sen, jos olisit kirkolta sinne metroasemalle katsomaan, että miten ihmiset täällä voi. Mä luulen, että siellä olisi paljon ihmisiä, jotka haluaisivat jutella ja tarvitsisivat apua. Että se, että odotetaan siihen kirkolla, että ne ihmiset tulee sinne, niin voi olla, että saa odottaa aika pitkään, että ensimmäinen tulee. Niin kuin.
Vittisköhän sohasta ampiaispesää? Nimittäin olen käsittänyt, että tässäkin on tullut esille se, että kirkkoherralla saattaa olla niin vahva asema neuvostossa, että jos ei anna tilaa, niin luottamushenkilöiden on paha tehdä muutoksia. Näinkö on, Ville Jalovaara?
No näin se on jo. Meillä on Vuosaaressa ollut tällä kohdalla 2 ihmistä eros neuvostosta kesken kauden ristiriitojen takia. Se on julkisuudessa ollut asia ja sen takia voin sen tässäkin todeta, että ei, se, siellä on niin kuin, se on juuri niin paljon kuin tavallaan antaa tilaa. Että se on, musta tämä käytäntö, mikä jossain seurakunnissa on, että vapaaehtoisesti luovuttaa sen neuvoston puheenjohtajuuden maalikolle, niin se on ihan se olisi ihan hyvä. Kirkkoherra olisi kuitenkin niin kuin esittelijänä ja asioiden toimeenpanijana edelleen hyvin vahva valta siinä. Että kaupunginhallinnossa pitäisi hyvin erikoisena tämmöistä vastaavaa järjestyä, että kaikki toimeenpano, esittely ja puheenjohtajuus, kaikki on tavallaan yhdelle henkilölle.
Kaupunginjohtajalla.
Niin, että kyllä siellä kuitenkin sitten on nämä roolit pikkasen erilaiset ja tämä kannattaisi miettiä, että se vapaaehtoinen järjestely ehkä tulisi niin kuin säännöksi. Että
mitä Soilihaverini tästä ajattelet?
No minusta on hyvä, että seurakunnilla on vapaus tässä niin kuin valita eri tavoin. Eli että on sellaisia kirkkoherroja, joille luonnistuu hyvin se puheenjohtajuus, sitten on sellaisia kirkkoherroja, joille se ei välttämättä luonnistu. Sitten on sellaisia maallikkovastuunkantajia, joille se puheenjohtajuus luonnistuu ja sitten voi olla, että ei.
Eli se on mahdollista kuitenkin.
Se on mahdollista, jos näin niin kuin halutaan, mutta mun mielestä on tärkeää, että kirkkoherralla on hyvin voimakas rooli. Se on aivan eri asia kuin joku kaupunginjohtaja, koska kirkkoherra on hengellisesti vastuussa siitä seurakunnastansa ja myös hallinnollisesti vastuussa siitä, että se on niin kuin erilainen yhteisö kuin mitä on vaikka kaupunki, vaikka tietysti on paljon niin kuin näissä rakenteissa samankaltaisuutta, mutta pidän hyvin perusteltuna sitä, että kirkkoherralla on merkittävä rooli, ja silti hän voi toimia niin, että seurakuntaneuvostolla on, että se yhteistyö ja se hallinto toimii hyvin yhdessä.
Joo, ihmisethän sen tekee. Niin. Ihmiset näissä rakenteissa voi tehdä tosi hyvää yhteistyötä, jos siellä on kaikki valmiita siinä huoneessa tai enemmistö edessä.
Ja kyllähän se käytännössä voi olla niinkin, että vaikka sitten joku maallikko olisi puheenjohtaja, niin jos siellä on semmoinen kirkkoherra, joka ei arvosta maallikkovastuun kantaa, niin se tilanne voi silti olla sama.
Näin se voi olla.
Sama, että kirkkoherra sanelee
kaikki.
Ihmiset
tekee niin. Nämä yhteisöt.
Tänään on kysytty radioiden Facebook-seinällä, Instagramissa ja myöskin WhatsApp-tekstariosastolla sitä, että aiotko äänestää tai miksi et aikoisi äänestää, jos olet äänioikeutettu. Ja tänne on kyllä suurin osa laittanut, että kyllä aiotaan äänestää siitäkin syystä, että itse sattuu olemaan vaikka sitten ehdokkaana ja halutaan vaikuttaa seurakunnan toimintaan, kenties viisaasia mielellään uskoa evankeliumia vahvistavaan toimintaan, kirjoittaa Helena ja Maija kertoo olevansa vaalitoimitsija. Sitten eräs kertoo, että aikoo äänestää Afganistanin lähettiä seurakuntaneuvostoon ja entistä Japanin lähettiä yhteisen kirkkovaltuustoon. Eli tässä on tämä lähetystyön näkökulma tärkeänä ainakin osalla. Sitten joku aikoo äänestää tai on jo äänestänyt jaloillaan, eli on eronnut kirkosta, koska linja on ollut sitten ei toivottu häntä kohtaan. Joo, nuoria aiotaan äänestää ja musiikki on tärkeässä roolissa. Täällä on aika paljonkin eri teemoja, mitä halutaan pitää esillä. Jos nyt tämmöisen tietynlaisen niin kuin tiivistyksen ottaisitte ikään kuin kannustimeksi, että ihmiset, jotka olette äänioikeutettuja, niin menkää äänestämään, koska niin. Ja tämänkin keskustelun pohjalta tässä jää paljon asioita hampaankoloon tai sitten puhumatta, niin Ville Jalovaara, vielä tämmöinen loppusana.
No sä saat sinne oman edustajan, niin muhun ainakin on olla kirkon asioissa, tietysti kaupungin asioissa vielä enemmän yhteydessä. Sä voit sitten, jos on joku asia, mikä painaa mieltä, niin sä voit myöhemminkin olla yhteydessä siihen sun valtuutettuun tai neuvoston jäseneen, ja jos haluat olla yhteisön jäsen, niin vaikuta ihmeessä siihen, että mihin suuntaan se kulkee, ja etsi sellainen ihminen sieltä, joka on niin kuin arkea lähellä oleva, ihmisiä kuunteleva, solidaarinen, humaa, niin kyllä sieltä varmasti löytyy joku, ja ennen äänestyspäätöstäkin voi ottaa jo yhteyttä tähän ehdokkaaseen ja kysyä jotain, jos kiinnostaa.
Soilihaverinen.
Joo, hyviä pointteja tuli Villeltä. Ja kannattaa myös vaalikonetta käyttää, että sieltä löytyy myös hyviä, niin kuin vähän laajempia perusteluita. Että valitse oma ehdokas ja katso, että ne arvot, joita itse edustat, ne asiat, jotka sulle on tärkeitä, niin tulee edustetuksi sitä kautta sitten myös siellä seurakunnan päätöksenteossa. Ja haluan muistuttaa siitä, että nämä nyt valittavat luottamushenkilöt valitsevat myös seuraavan kirkolliskokouksen. Eli silloin koko kirkon kannalta myös merkitystä sen linjan kannalta, että meneekö nyt äänestämään.
Hyvä pointti.
Jännättävää on siis, että ylittyykö 14,4% äänestysaktiivisuus sitten marraskuun loppupuolella, kun tuo varsinainen äänestyspäivä on ja pikkuhiljaa saadaan varsinaiset lukemat. Soili Haverinen ja Ville Jalovaara, kiitoksia teille vierailusta ja menestystä vaaleihin.
Kiitos sinulle.
Kiitos.